Radyo Magazin. Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Američki kongresmen Elliot Engel posjetio je Prištinu i tom prilikom dao intervju za naš program.
Dobro je voditi dijalog sa jednom zemljom, ali kada ta zemlja radi iza vaših leđa i zabode vam nož, to nije nešto što se očekuje. To se mene tiče, to je ono što je vlada Srbije radila posljednjih nekoliko godina.
O zategnutim odnosima zvanične Ankare sa Zapadom i približavanju Moskvi govori Mark Pierini, ekspert Carnegie Europe za Tursku.
Glavni utjecaj u tome što vidimo da Rusija pokušava da iskoristi relativnu diplomatsku izolaciju Turske i spor sa Zapadom kao oruđe protiv NATO-a i Evropske unije. To je ispred nas i nije toliko pitanje gdje Turska ide, već kako Ankara u teškoj političkoj situaciji, oslabljenoj poziciji nakon tih masovnih čistki u vojnim snagama, može biti iskorišteno od strane Rusije protiv Zapada.
Zahuktava se kampanja na temu selektivnih abortusa u Crnoj Gori. Glumica Branka Stanić o djevojčicama koje se nijesu rodile.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, Teodora, Aleksandra, Jelena, ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko ostavi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena.
U Sarajevu je promovisana antologija poezije Pjesmo moja, koju je priredio mostarski pjesnik Miša Marić.
Pjesmo moja, zakiti se svijetom.
Mnogi i ne znaju da su neke od najpopularnijih pjesama sa područja Balkana, koje izvode Zdravko Čolić, Kemal Monteno, Bijelo dugme, zapravo tekstovi poznatih pjesnika.
Najavljeno slijed.
slobodnaevropa.org.
Američki kongresmen i član odbora za vanjske poslove Elliot Engel u intervju za Radio Slobodna Evropa saopštio je da Kosovo treba da ima svoju vojsku. Kritikovao je Srbiju zbog opstruiranja dijaloga sa Prištinom, te govorio o tome zašto Sjedinjene Države trebaju da se uključe u briselski dijalog i zašto je specijalni sud za ratne zločine potreban Kosovu. Na ovom mjestu Amra Zeineli izdvaja.
Pitanje demarkacije sa Crnom Gorom drži građane Kosova izolovanim. Građani ne mogu da putuju kad god požele u zemlje Evropske unije, a Kosovo već godinama ne može da ratifikuje taj sporazum. Kako vi vidite rješenje tome, imajući u vidu da u Skupštini postoji snažna opozicija tom sporazumu?
Zaista verujem da je vizna liberalizacija trebalo da se dogodi mnogo ranije. Sa ili bez demarkacije, Kosovari treba da imaju ista prava kao ljudi u drugim zemljama. Nadam se da će vlada rešiti pitanje demarkacije kako bi se liberalizacija desila što je premoguće. Pojedina pitanja veoma su frustrirajuća, ali moramo da se bavimo time.
Drugo pitanje tiče se uključenosti Sjedinjenih Država u briselskom dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Kosovski lideri u posljednje vrijeme insistiraju da Sjedinjene Države treba da budu jače uključene u konačnu fazu dijaloga. Po vama, trebaju li i da li će Sjedinjene Države da se uključe u novu fazu dijaloga?
Da li treba? Definitivno. Da li će? Ne znam. Ali mislim da ljudi ovdje imaju povjerenje u Sjedinjene Države i znaju da ukoliko se Sjedinjene Države uključe, interesi Kosova će biti zaštićeni. Ono što nažalost imamo jeste da Srbija nije od pomoći po mom mišljenju. I Srbija i Kosovo imaju pristupne odnose sa Evropskom unijom, a pored toga dve države moraju da vode dijalog i da imaju određene ciljeve. Dobro je voditi dijalog sa jednom zemljom, ali kada ta zemlja radi iza vaših leđa i zabode vam nož, to nije nešto što se očekuje. To se mene tiče, to je ono što je vlada Srbije radila posljednjih nekoliko godina. Oni su efikasno držali Kosovo van Ujedinjenih nacija, naravno zajedno sa Rusijom. Intervenisali su u UNESCO-u kada smo mislili da će Kosovo da se učlani, a izgubilo je za 3 glasa. Pre par nedelja imali smo i slučaj Interpola i Srbi ponovo nisu odigrali dobru ulogu u tome. Bilo je i drugih incidenata kada su pokušali da blokiraju Kosovo. Mislim da to nije u redu. Ako dve zemlje vode razgovore, onda ne bi trebalo da se stvari rade iza leđa, a to je ono što su oni radili na više načina. Iskreno vreme je da prestanu sa time i zato o tome govorim. Ja mislim da Srbija treba da se učlani u Evropsku uniju zajedno sa Kosovom. Ne smatram da treba da se učlani ukoliko će blokirati Kosovo. Ako se učlani pre Kosova, kako se trenutno planira, kako da budemo sigurni da neće, kao članica Evropske unije, blokirati Kosovo? Za mene nije ni veoma lagodno to što Srbija ima veoma određene veze sa Rusijom koja nije prijatelj Evropske unije. Rusija se umešala u izborni predsjednički proces Sjedinjenih Američkih Država, kao i u drugim evropskim demokratskim državama. Ukoliko Srbija bude igrala te igre sa Rusijom, to me ne može naterati da im pomognem u pristupanju Evropskoj uniji ili bilo gde drugo. Mislim da treba da prekinu taj nonsens i obe zemlje treba primiti istovremeno u Evropsku uniju i jedna država ne bi trebalo da blokira drugu.
Da li mislite da su Sjedinjene Države i evropski saveznici u pravu kada kažu da se formiranje vojske Kosova treba desiti samo putem ustavnih promjena? I da li ovo pitanje treba da se tretira što pre, posebno u kontekstu ruskog mešanja u region?
Da, ja se ne slažem sa onim što su Sjedinjene Države rekle i uradile. Kosovo treba da ima svoju vojsku. Svaka nacija koja je nezavisna i slobodna, kao što je ova, ima pravo da ima vojsku. Ne sviđaju mi se sva ova dodatna ometanja koja se postavljaju prema Kosovu. Prema tome, to je još jedno pitanje na kom treba da radimo.
Još nešto s čime se Kosovo, ali i region Zapadnog Balkana suočava je nasilni ekstremizam. Koliko je ovo i dalje ozbiljan problem po region?
Veoma smo zabrinuti po pitanju ljudi koji su napustili različite države kako bi se borili na strani Islamske države. Sada, pošto je Islamska država poražena, mnogo ljudi se vraća. Nažalost, jedan broj mladih ljudi sa Kosova je tamo otišao. Mislim da je to bila greška i nadam se da su ovi koji se vraćaju naučili svojih grešaka. Ali to više i nije problem jer je Islamska država poražena iz mnogih praktičnih razloga. Ono što je veoma važno jeste da mladi ljudi ovde treba da osete napredak na Kosovu. Mladi ljudi se bore za radno mesto, nezaposlenost je veoma visoka. Ne želimo da imamo ono što mi zovemo odliv mozgova, odnosno da najbolji i najpametniji odlaze u Nemačku ili u Sjedinjene Američke Države, jer ne mogu da nađu posao ovde kod kuće. Ima dosta toga što treba da se uradi. Ubeđen sam da može i da će se to dogoditi. Mi ćemo pomoći kako god možemo, jer je cilj da se zadrže mladi ljudi koji su pametni i koji imaju potencijal da pomognu da izgrade ovu državu. Ne želimo da odu zato što misle da su mogućnosti bolje negde drugo ili još gore, da odu jer misle da je atraktivno da se priključe Islamskoj državi, kada znamo da je to ništa drugo osim grupe terorista koji žele da ubijaju ljude, tako da mislim da to nije dobro ni za koga.
Kosovo će se tek suočiti sa najvećim izazovom, a to je specijalni sud za ratne zločine. Kako vi gledate na ovaj sud? Da li je ono moranje? Da li je to monoetnička institucija, kako ga pojedini nazivaju?
Nije savršena, ali mislim da je neophodna. Kada je ovo pitanje izašlo na videlo, ne mislim da bi za Kosovo bilo dobro da se ne složi sa tim ili da izgleda kao da krije nešto. Ja se uvek zalažem za istinu. Ako su se loše stvari desile, onda moramo da znamo o tome kako se ne bi ponovile u budućnosti. Ono što treba da uradimo u ovom regionu jeste da prošlost ostavimo iza sebe i krenemo napred prema budućnosti. Zato volimo ovoliko ovu zemlju, jer to je upravo ono što ljudi ovde vole. Oni žele multietničku državu i da zaustave borbu koja je trajala na Balkanu godinama. To je destruktivno za sve.
Intervju Amre Zainelli sa američkim kongresmenom Eliotom Engelom u cjelini pogledajte na našoj web stranici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Političko savezništvo između Evropske unije i Turske ostaće blokirano još mnogo godina jer je ušlo u fazu teško podnošljivog moralnog i političkog jaza, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Mark Pierini, stručnjak za Tursku iz Carnegie Europe. Taj jaz već slabi odnose u NATO-u i ključno pitanje po njegovom sudu je hoće li Rusija iskoristiti relativnu diplomatsku izolaciju Turske za spor sa Zapadom. Govorio je i o unutrašnjoj i spoljnoj nestabilnosti Turske nakon oštrog obračuna vlasti sa neistomišljenicima, udaljavanja od evropskih demokratskih normi i potpunom zaokretu ka sistemu vladavine jednog čovjeka, te okretanju prema religijskom konzervatizmu, iako se tome protivi polovina turskog društva.
Kako biste opisali aktuelnu političku situaciju u Turskoj?
Nakon neuspješnog puča u julu 2016. uočljiva je politička nestabilnost. Široko rasprostranjene čistke u armiji, snagama bezbjednosti i društvu generalno se nastavljaju. I to nije nešto što traje par mjeseci i zaustavlja se. Tako smo sada došli do toga da je situacija u Turskoj po pitanju vladavine prava zaista jako daleko od onoga što je bilo ranije. To je sasvim sigurno percepcija Evropske unije. I kao posljedica toga odnosi sa Evropskom unijom su značajno pogoršani, uključujući i miješanje Turske u izborni proces u Njemačkoj, na primjer.
Prije nego što pređemo na odnose sa Evropskom unijom i drugima širom svijeta, prvo bih vas pitala kakve posljedice Erdoganov snažan udar na kritičare vlasti može imati po tursko društvo.
Očigledno je da slobodno misleći ljudi, akademici i novinari u Turskoj danas nisu slobodni da kažu što misle, tako da idemo ka sistemu vlasti jednog čovjeka, što će vjerovatno biti kompletirano predsjedničkim izborima za 2 godine. Ali već sada, to je de facto sistem kojim vlada jedan čovjek i nesaglasje ili različita mišljenja se ne tolerišu. To čak ne podsjeća ni na Tursku koju smo znali prije nekoliko godina, da ne kažem Tursku od ranije, čije su formalne aspiracije priključivanje Evropskoj uniji.
Turska je bila i još uvijek je formalno sekularna država, ali se posljednjih godina mnogo toga promijenilo. Za mene najuočljiviji primjer tih promjena bila nedavno objavljena informacija da državne škole u Turskoj odustaju od Darwinove teorije evolucije i da su roditelji prisiljeni da djecu šalju u privatne škole. Oni koji to mogu priuštiti, naravno. Koliko daleko mislite da Erdogan može ići sa svim ovim?
Do you think that Mr. Erdogan far can go with all of this?
Mislim da svjedočimo dvostrukoj revoluciji u Turskoj u posljednjih nekoliko godina. Jedna je snažna demonstracija vlasti jednog čovjeka kojeg sam upravo pomenuo i to je već primijenjeno kroz izbore i referendum. I to je sistem. Tu nije riječ samo o nekom donošenju odluka s vremena na vrijeme. Tu idemo prema nečemu što je totalno autokratsko društvo i ne podsjeća više niti u jednom obliku ili formi na tipični evropski demokratski poredak. Druga revolucija koje svjedočimo je primjena i to silom religijsko-konzervativnih normi na zemlju koja je suštinski podijeljena na pola. Šta se i kako uči u školi, poput teorije evolucije, uloge žene u društvu i određeni broj sličnih tema, a šta se sada primjenjuje u školama poput onih imama Hatipa, koje su se proširile i na akademiji i vojne škole, pokazuju duboke promjene u turskom društvu. Sve se to primjenjuje i pored činjenice da je oko 50% stanovništva protiv toga.
50% more or less of the population is against it.
Yes, that's the very important. Da, to je upravo veoma važno, tih 50%. Iz onoga što je moguće vidjeti, bez obzira koliki je pritisak Erdogana i njegove vlade na kritičare i civilno društvo, oni stalno snažno uzvraćaju. Vidjeli smo to u oči za vrijeme i nakon referenduma u aprilu i nakon toga. Ako mogu reći, kada to uporedimo sa drugim sličnim situacijama u drugim autoritarnim državama, u Turskoj je otpor zaista veliki. Oni, za razliku od mnogih drugih, imaju kritičnu opozicionu masu. Da li ste saglasni sa ovom procjenom i da li se može očekivati da ta velika opoziciona masa može nešto promijeniti?
Can we expect something that this critical mass of opposition can change something?
Uvijek je teško strancu predvidjeti šta će građani određene zemlje da urade, ali ja vidim nekoliko tačaka preokreta. Svi se sjećamo da je predsjednik Turske izabran sa 52% glasova na prvim direktnim izborima u avgustu 2014. Ali prvi parlamentarni izbori uslijedili su u junu 2015. i na njima je AKP, Erdoganova partija pravde i razvoja, izgubila većinu i mogućnost da formira jednopartijsku vladu, što im je neprekidno polazilo za rukom od 2002. Suštinski turska demokratija funkcionisala je na način da je poruka građana tada bila: u redu, predsjednik je ta osoba, a sada preduzimamo čin kontrabalansa i idemo ka koalicionoj vladi u skladu sa Ustavom. To je međutim odbačeno i onda su ponovljeni izbori i AKP je dobio te izbore u novembru 2015. A onda smo vidjeli referendum u aprilu. On je bio potvrda vlasti jednog čovjeka koji je vjerovatno bio izgubljen, jer smo vidjeli da su se u momentu zatvaranja glasačkih mjesta pravila za glasanje promijenila i nevažeći glasovi su uračunati kao validni. To je znak da nešto nije u redu sa demokratskim iskazivanjem stavova u Turskoj. Bez dileme, mi danas gledamo na zemlju podijeljenu na pola i po pitanju uloge samog predsjednika i zbog transformacije društva prema konzervativno-religijskim normama.
The society being transformed towards religious conservative norms.
Imajući u vidu ovo o čemu govorimo, kada je riječ o unutrašnjoj situaciji, u kojem smjeru očekujete da će se kretati veoma zategnuti odnosi Europske unije i Turske?
Relation, very strangled relation between EU and Turkey will go.
Well, certainly the political...
Sasvim sigurno, političko savezništvo koje je počelo sa pristupnim pregovorima neće oživjeti, zbog razloga koje smo upravo opisali, ali i zbog veoma čestih napada ili čak i uvreda na račun evropskih država, vlada i lidera. Sjećate se da je u martu ove godine, a onda i septembru, postao veoma snažan narativ od strane turskog vojstva, uključujući i samog predsjednika, kojim su poručivali da su ove vlade oživjele nacistička sjećanja, poručujući, citat, da se ne stide da bi opet koristili gasne komore ili tokom izborne kampanje u Njemačkoj u septembru ne glasajte za neprijatelje Turske, imenujući konkretno mainstream njemačke stranke. Rekao bih da je ovo više nego teško podnošljivo. Ako vrlo kratko pogledamo evropsku istoriju, ako se kao Francuz osvrnem na moju porodičnu istoriju, rekao bih da su se samo dvije generacije prije mene borile protiv Njemaca u Prvom svjetskom ratu, pa nacista u Drugom svjetskom ratu, da bi spasili i Francusku i Njemačku, ali i druge države i ostatak Evrope. A onda potom imamo 1950-ih seriju sporazuma i inicijativa. Naravno, sporazum o Evropskoj uniji je glavni, ali i francusko-njemačko pomirenje iz 1960-ih također veoma važno. Moja generacija je ona koja je okrenula stranicu. To smo ostavili iza nas pod motom nikad više. I to je ono što Turska sada dovodi u pitanje. To je zaista posljednji jaz, ako želite. Politički, moralno govoreći, između današnje Turske i današnje Evropske unije.
Politically speaking, morally speaking, between today's Turkey and today's EU.
In your recent analysis,
u nedavnoj analizi za Carnegie Europe, mislim da je to bilo krajem septembra, ako me sjećanje ne vara, rekli ste da EU lideri treba da iskoriste Evropski summit da održe iskrene i trezvene razgovore o budućim odnosima Ankare sa Evropom. Šta ste po tim mislili?
Ankara future relationship with Europe. What you mean by that?
The parameters of the relationship with Turkey have changed.
Parametri odnosa sa Turskom su se promijenili, mada su neki naravno ostali. Poput toga da imamo snažne ekonomske odnose, zahvaljujući Carinskoj uniji, i to ide u oba smjera, jer je isplativo za obje strane. Imamo snažne interese u vezi sa pitanjima bezbjednosti, zbog islamske države u Siriji, i problema povratka džihadista u svoje matične države, sada kada je IDIL fizički protjeran sa teritorija u Siriji i u Iraku, a imamo i sporazum o izbjeglicama. Sve su to veoma važne. Sporazumi. Ali ono što je jasno jeste da je most porušen u smislu direktnog i ličnog sagovornika, što je suština savjeta Evropske unije. Ta avenija političkog savezništva sa Turskom, vjerovatno će ostati zatvorena za mnogo narednih godina.
But Turkey isn't strangled in relationship only with EU.
Turska nije samo u zategnutim odnosima sa Evropskom unijom, već i sa Sjedinjenim Državama. Među posljednjim incidentima je tu i afera sa bivšim Trumpovim savjetnikom za bezbjednost Michaelom Flynnom. Zbog Fethullaha Gulena te hapšenje oko 10 američkih državljana u prošlogodišnjim čistkama u Turskoj, uključujući i dvoje diplomata. Ali pored rečenog, Turska je veoma važna članica NATO-a na strateški veoma važnom mjestu. Kakav utjecaj ove tenzije mogu imati na NATO?
What kind of impact all those tensions can have on NATO?
The main impact is we see that
Glavni uticaj u tome što vidimo da Rusija pokušava da iskoristi relativnu diplomatsku izolaciju Turske i spor sa Zapadom kao oruđe protiv NATO-a i Evropske unije. To je ispred nas i nije toliko pitanje gdje Turska ide, već kako Ankara u teškoj političkoj situaciji, oslabljenoj poziciji nakon tih masovnih čistki u vojnim snagama, može biti iskorišteno od strane Rusije protiv Zapada. To je mnogo važnije pitanje od same Turske.
Da li je moguće da takva pozicija Ankare oslabi NATO?
To već slabi NATO, u smislu da pouzdanost turskih snaga, naročito vazdušnih snaga, nije kakva je bila prije samo dvije godine. To je činjenica, ali to ne znači da se dovodi u pitanje članstvo Turske u NATO u ovom trenutku i svi napori se ulažu da se ti odnosi nastave. Ali bez dileme, ako na primjer ruski raketni sistem bude integrisan u turske vazdušne snage, to bi stvorilo još jednu teškoću za NATO, jer morate jasno da razdvojite šta je kompatibilno, a šta nije, i morate da preduzmete nove odbrambene mjere.
Kako biste opisali odnose između Kremlja i Ankare sada? Čudno su se mijenjali proteklih nekoliko godina, ali sada djeluju bliski.
Rekao bih da postoje oportunistički stavovi na obje strane. Suštinski Turska ima interes za pokazivanje jakih veza sa Rusijom u vrijeme kada je na domaćem planu pred snažnim izazovom liderstava, a na međunarodnom planu sa tradicionalnim zapadnim saveznicima imaju također set poteškoća. I pored navedenog, odnos između Rusije i Turske može donijeti određene diplomatske prednosti, možda i neke vojne benefite, ali sasvim sigurno ne i ekonomske koristi, zato što Rusija nema šta da ponudi, izuzimajući odlazak turista u Tursku, a Turska izvoz građevinara u Rusiju. Ali to je jako malo u poređenju sa onim što se razmjenjuje sa Evropskom unijom. Tako da je ekonomski do sada Turska i dalje okrenuta ka Evropskoj uniji.
Bio je to Mark Pierini, stručnjak za Tursku iz Carnegie Europe, a intervju je u cjelini na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.org.
Neželjena djevojčica, neželjena sestra, neželjena žena. Kampanja je koju je pokrenula nevladina organizacija Centar za ženska prava. Ne bi li se u Crnoj Gori smanjio broj selektivnih abortusa, a ženskoj djeci dalo pravo da se rode? Lela Šćepanović ima priču u cjelini.
Tvoji roditelji više žele dječaka i zato nisi dobila priliku da budeš rođena. Oprosti im, tvoja ožalošćena Crna Gora. Tekst je ispisan na posmrtnom plakatu roze boje sa fotografijom djevojčice sa kikicama bez lica, koji se može vidjeti širom Crne Gore, a koji je simbol kampanje Neželjena. Na početku kampanje glumica Branka Stanić govorila je danas u ime svih onih crnogorskih nerođenih djevojčica koje na svijet nijesu došle jer su bile neželjene.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, Teodora, Aleksandra, Jelena, Mirica. Ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko oslovi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena. Moji roditelji me nisu željeli. Ja ljutim se ja na njih. I znam da bi ih beskrajno voljela samo kad bi mi pružili priliku. Neželjena. To ime mnogih djevojčica u našoj Crnoj Gori. Neki roditelji više žele dječake, pa zato djevojčice često ne dobiju priliku da budu rođene.
Ova kampanja ima za cilj da ukaže na razmjere problema selektivnih abortusa u Crnoj Gori. U znak podrške akciji na platou u Univerzitetskom parku u Podgorici okupilo se oko 100 građana i građanki i podržalo akciju Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Na negativnu tradiciju našeg društva u kome su djevojčice manje željene nego dječaci i zbog čega nemaju ni jednako pravo da budu rođene kao dječaci. Tema naše kampanje i naše inicijative jeste upravo da pokrenemo društveni dijalog koji će propitivati i prevazići sistem vrijednosti u kome ženska djeca ne uživaju jednaka prava kao muška.
Podsjetimo, u Crnoj Gori posljednjih 15 godina postoji disbalans kod novorođenih dječaka i djevojčica, 110 naprema 100 u korist dječaka, ali su to zdravstvene vlasti priznale tek nakon upozorenja Savjeta Evrope. koji je 2012. godine tražio da Crna Gora ispita temu mogućih selektivnih abortusa i upozorio na alarmantne podatke disbalansa kod novorođenčadi, što su zvaničnici krili i o čemu je Radio Slobodna Evropa prva u Crnoj Gori objavila priču i od tada do danas uradila seriju tekstova. Posljedice selektivnih abortusa se već danas odražavaju na demografiju cjelokupnog crnogorskog društva i u Crnoj Gori nedostaje više od 3000 žena u reproduktivnoj dobi. Doktorka Olivera Miljanović iz Kliničkog centra Crne Gore.
Ne bih ja rekla samo podigne svijesti i promijene patrijarhalne norme, nego da ojačamo ženu i porodicu da se odupre takvim patrijarhalnim normama. Jer ovdje mi govorimo o dvije žene koje su u neravnopravnom porođaju. Jedne nerođene ili neželjene, kako su nazvale današnja akcija, koja nema ni šansu jednaku kao dječak da se rodi, ali i druge žene, žene koja je pritisnuta nekim potrebama i željama, pa čak i po cijenu ugrožavanja sopstvenog zdravlja, da zapravo ostvarite određene stereotipne norme koje još uvijek postoje.
Roze posmrtni plakati koji simbolizuju neželjenu i nerođenu crnogorsku djevojčicu uz potresan tekst koji govori o razmjerama selektivnih abortusa u našoj zemlji, vijest je koju su prenijeli i pojedini italijanski i njemački mediji. A danas je u Crnoj Gori počelo potpisivanje peticije protiv selektivnih abortusa, kako je najavila Maja Rajčević, potpisi će biti predati vladi Crne Gore sa zahtjevom da se spriječi zloupotreba prenatalnih testova.
Ovo nije samo naša kampanja. Ovo je sada kampanja čitavog crnogorskog društva i način da nešto uradimo za naše dječake i naše djevojčice. Ovo je kampanja za budućnost crnogorskog društva. Ono što želim da naglasim u samom početku jeste da se u ovoj kampanji ne radi o reproduktivnim pravima žena, to jest o pravu na abortus, koje smatramo neprikosnovenim. Ova kampanja ima za cilj isključivo da utiče na one negativne patrijarhalne vrijednosti koje zbog tradicije muškog nasljednika naše djevojčice stavljaju u neravnopravan položaj.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
U Kamernom teatru 55 u Sarajevu u četvrtak je promovisana antologija pjevane poezije Pjesmo moja, koju je priredio mostarski pjesnik Mišo Marić. U knjizi su sabrana djela 40 autora poznatih pjesnika sa Balkana, čije su pjesme otpjevali poznati pjevači i koje su postale važan dio popularne kulture. Ivan Katavić prenosi.
Pjesmo moja, zakiti se cvjetom.
Mnogi i ne znaju da su neke od najpopularnijih pjesama sa područja Balkana, koje izvode Zdravko Čolić, Kemal Monteno, Bijelo dugme, zapravo tekstovi poznatih pjesnika. Sve te pjesme na jedno mjesto skupio je mostarski pjesnik Mišo Marić i objavio ih u antologiju pjevane poezije pod nazivom Pjesmo moja.
Pa sam unutra među te korice okupio jekavce i čakavce i kajkavce i tako. Jedno vrijeme od Alekse, od Tina Ujevića, Maka, Jove Jovanovića, pa do današnjih dana moga brata Pere Zubca.
Na kraju grada utiš.
Marić je i sam napisao preko 200 hitova za mnoge pjevače i bendove u bivšoj Jugoslaviji. U antologiju je uvrstio i pjesme koje je napisao za Kemala Monteina. Za pjesmu Na kraju grada vezana je i jedna anegdota.
Imam jednu, kaže, odličnu kompoziciju, daj mi u bod tekst. On je tako to zvao. Jednu odličnu muziku, daj mi u bod tekst. Samo što prebira to meni, daj mi ovo i prebira to, ja mu otvorim to. Gleda i pjeva i kaže meni, Miške, kaže, nismo normalni. Što kaže, moke, nismo normalni. Ti u Mostaru napisao stihove, ja u Sarajevu komponovao muziku, sve se sklopilo kod da sam sam radio.
Miša Marić 1992. godine preselio se u Veliku Britaniju i tada je prestao pisati poeziju.
Od proljeća 1992. kad je Mostar mirisao na procvali behar, na baruti, na čovještvo, prva ona Perišićeva zbrda me strefila posred duše, a duša je porodilište pjesme, ja više ne mijem napisati pjesme.
reći na što to
je. Mišo Marić je objavio 9 knjiga proze i poezije. Pjesme su mu odisnute na više od 10 milijuna nosača zvuka u zemlji i inozemstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U radio magazinu za subotu toliko. Podsjećamo vas, više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.